Romanina toko fahaenina. Inona ary no lazaintsika? Hitoetra ao amin'ny fahotana ve isika mba hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Isika izay efa maty raha ny amin'ny fahotana. Ataontsika ahoana mbolovelona ao amin'ny fahotana ihany? Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa mba hiombona amin'ny fahafatesany? Ko tamin'ny alalan'ny batisa dia niombona amin'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy isika ary niarana levona taminy. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Jesosy ho velona avy tany amin'ny maty no niherin'Andriamanitra ray be voninahitra no isorantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Ko raha fahafatesana mifanahaka amin'i Kristy no nampiraisana antsika aminy, dia fitsanganako velona mifanahaka amin'ny azy koa no ampiraisana antsika aminy. Fantatsika fa ny maha-olona antsika taloha dia efa niara-vonoana tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Mba ho levona ny tenantsika getsain'ny fahotana, ka tsy ho mpanompo ny fahotana intsony isika, satria izay maty dia afaka mifanketsahan'ny fahotana. Raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa. Ary fantatsika fa tsy maty intsony Kristy rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty. Tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana, satria maty izy dia indray mandeha monja noho ny amin'ny fahotana. Ary izao izy velona izao kosa dia velona ho an'Andriamanitra. Toy izany koa, aoka ianareo hevitra ny tenanareo efa maty raha ny amin'ny fahotana, fa velona ho an'Andriamanitra kosa ao amin'i Kristy Jesosy. Noho izany ary, dia aoka tsy avelan-jaka ao amin'ny tenanareo mety maty ny fahotana, ka tsy hanaraka amin'ny filàny ianareo. Aoka ny zavatra anisan'ny tenanareo tsy atolotrareo amin'ny fahotana mba ho fiasana hoentiny ianao ny ratsy, fa atolory an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny olona efa maty no velona indray. Ary atolory an'Andriamanitra ireo zavatra anisan'ny tenanareo mba ho fiasana hoentiny ianao ny marina. Tsy hanankery aminareo intsony ny fahotana, noho ianareo tsy eo ambany fahefan'ny lalàna, fa eo ambany fahefan'ny fahasoavana. Ko ahoana ary? Anota ve isika satria tsy eo ambany fahefan'ny lalàna fa eo ambany fahefan'ny fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo ve fa raha manolo tena mba ho mpanompo anaiky tompo anankiray ianareo, dia tonga mpanompon'io tompo io? Na ny fahotana izay mampirona amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekenan'Andriamanitra izay mampirona anao marina? Isaora an'Andriamanitra fa mpanompo ny fahotana ianareo fahiny. Ary ankehitriny kosa dia manaiky ampo tokoa ny fampianarana naroso taminareo. Natao afaka tamin'ny fahotany ianareo ary tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fehevera amin'ny be sy ny maro aho no ny alemenareo ara-nofo. Taloha dia nanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo ho mpanompo ny falotoana sy ny tsy fanaran-dalàna ianareo, ka tonga olona ratsy fanahy. Toy izany koa ankehitriny, aoka ianareo hanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo saingy ho mpanompo ny fahamarinana mba hananarareo toetra masina. Fa fony mpanompo ny fahotana ianareo dia afaka tamin'ny fifehezan'ny fahamarinana. Inonary ny vokatra azonareo tamin'ireny zavatra nataonareo fahiny ireny? Mahamenatra anareo izany ankehitriny, satria fahafatesana no iafarany. Ankehitriny nefa, natao afaka tamin'ny fahotana ianareo ary tonga mpanompon'Andriamanitra. Ka ny vokatra azonareo dia ny hananareo toetra masina ary fiainam-maharitra mandrakizay amin'ny farany. Satria fahafatesana no tambon'ny fahotana, fa ny fanomezan'Andriamanitra mahamaimpona kosa dia fiainam-maharitra mandrakizay ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy tompontsika.